Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aiz Tomsons studijā. Pagājušajā trešdienā mums krustpunktā bija diskusija par to, kas notiek un notiks ar rietumu demokrātiju pie varas nokļūstot mantkārīgākiem, negausīgākiem cilvēkiem. Mēs jautājām, ko tad darīt, lai saglabātu brīvību, kas mums ir, un vēsturnieks Valdis Kuzmins sacīja, ka ir jāsāk pašiem ar sevi, kaut vai ir jākļūst politiski aktīvākiem, jo Latvijā atšķirībā no kaimiņu valstīm, nebūs nerunājot par citām demokrātijām, nav partijas to klasiskajā izpratnē, viņuprāt, ar desmitiem un simtiem tūkstošu biedru, bet gan tādi politiski elitāri klubiņi, kuros piedalās vien ļoti mazs skaits cilvēku. Nu tā, nu tas ir. Mēs arī šeit tad raidījumos stāstam par priekšvēlēšanām kādā no valstīm, kur partiju biedri vēl savas partijas vadību, un tur šīs partijas notiek valsts mērogā, piedalās simtiem tūkstoši, pat miljons partiju biedru. Nu, Latvijā nekas tāds nav iedomājams. Kāpēc tā? Ko tas nozīmē mūsu demokrātijai? Vai mums ar to ir jāsamierinās? Par to tad, nu lūk, šodien gribam turpināt sarunu. Krustpunktā studijā mums ir politoloģi, providus direktora vadošā pētniece, Iveta Kažoka, sveikam.
Sveiki.
Kā sabiedrības uzvedības pētniece aicināt Latvijas universitātes asociētā profesore, sociāla antropoloģija, Iveta Putniņa, sveikam.
Labdien.
Konservatīvās domas žurnāla Telos redaktors, biedrības austošā saula valdes loceklis Krišānis Lācis, sveikim.
Labdien.
Un arī Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks Mārtiņš Kaprāns, sveiks.
Sveiks.
Nu, kāpēc tad ir tā? Citur partijas ir ar daudz biedriem, Latvijā nav. Kāpēc tā, Iveta?
Nu, ja mēs skatāmies uz pēdējo pat desmitgažu tendencēm, tad man ir grūti iedomāties kaut vienu valsti, kur nav žēlošanās par to, ka reiz partijas bija stipri lielākas nekā šobrīd. Līdz ar to jautājums, ar ko mēs salīdzinām. Ja mēs salīdzinām ar tām valstīm, kur reiz partijas tiešām bija milzīgas, tad ir slikti, bet nu, tā aina ir tikai nedaudz labāka. Tad, ja mēs salīdzinām ar nu, tām partijām, kas šobrīd ir teiksim, mūsu kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā, arī Lietuvā un Igaunijā, tā kā iedzīvotājiem šķiet, ka tās partijas ir par mazu, bet vienlaikus un tur biedru skaits ir daudz lielāks nekā Latvijā. Nu tā tas ir. Un pamatojumu tam, kāpēc tieši Latvijā, teiksim, tas partiju biedru skaits ir tik niecīgs, man īstenībā, salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju, man nav arī nemaz tik viegli izdomāt, jo, nu... Ja es skatos uz Igauniju, es redzu, ka tur ir bija jau no 90. Gadiem nu, daudz tā kā tāda skaidrākā partiju sistēma. Nebija arī nu, tādas iespējas veidot nu, tā kā partijas viendienītes apvienoties visdažādākajos neparastos apvienību veidojumos un, nu, tiksim, un izbeigties tajā brīdī, kad vai nu partijai nav naudas vai arī nu, tiksim, vēlēšanās ir slikti rezultāti. Ja mēs paskatāmies partiju skaitu, arī Igaunijā mēs redzam nu, pavisam citu skaitlus nekā tie, kas ir Latvijā. Latvijā mēs runājam par vairāk kā 50 partijā, Igaunijā par 11 partijām. Ar to tur partijām izturās kā pret tādiem nopietniem ideoloģiskiem veidojumiem, kuri arī ļoti sen tiek finansēti nu, no valsts puses, pamatīgi finansēti, un līdz ar to nu, man šķiet, ka tām ir arī motivācija piesaistīt vairāk biedrus, lai gan šī biedru skaita lejupslīdes tendence ir raksturīga arī Igaunijai. Nu, kāpēc mums Latvijā nu, lielākā partija šobrīd ir tikai ar kādiem 2000 biedriem? Uz to man ir ļoti grūti atbildēt. Nu, kaut kā mums tā sabiedrība šādi uz partijām raugās, un nav arī tā, ka partijas kaut kā ļoti daudz strādā uz to, lai biedru skaitu paplašinātu.
Jā, nu jūs versijas, es gribu visu jūs versijas dzirdēt. Kāpēc tā ir sanācis, ka Latvijā nav?
Nu, papildinot Kažokas kundzes teikto, nu, pirms pāris gadiem man šķiet, vai neaizliegties paņēmies, vai kas pa līdzīgu tēmu rīkoja, nu šis mužīgais jautājums, ka vēl Latvijā maz cilvēks stājas partijām, bet tur aptaujāja arī Lietuvas un Igaunijas speciālists. Un no Igaunijas puses bija tāds Mārtiņs Melders, politologs, un viņš saka, ka tā ir 2018. Gads, bet es domāju, tās nu, tendences īpaši nav mainījušās, bet Melder kungs teica, ka nu, ka mēs pārāk esam aizraujušies ar to tīro, to kvantitatīvo ciparu. Viņš saka, nu, ka arī Igaunijā tas ir kā lielais skaits, ir nu, tāda, ja ne fikcija, tad tie ir vienkārši, tas ir uzvārds elitē. Tāpat viņš saka, politika veido un virza elites, kas sacenšās savā starpā vienkārši Igaunijā kādā nu, vēsturiskā punktā no 90. Sākuma ir drīzāk noticis tā. Nu, Melders skatpunktā, ka partijas šo lielo skaitu ir uzskatījušas par nu, tādu kā konkurences sviru savā starpā. Nu, ka tas, tas, ka tu parādi, ka nu, rei, mums tur Pērnavā ir, mums tur Narvā ir, mums tur ir Tārbatā, un ka partija kā noklēja lauku un nu, tad sacenšās, kuriem vairāk dalībnieku. Beigās Melders saka, nu, ka tāpat tās, tā dinamika un tendence ir līdzīgas kā Latvijā. Un, nu, vismaz Melderkungs saka, ka par to nevajag iespringt, bet nu, par latviešiem es teiktu, varbūt latvieši vienkārši ir ciniskāk un veselīgi skeptiskāk pret partijas sistēmu.
Sakot, saki, nemaz tas nav tik slikti, jā.
Nu, ņemot vērā vispārējās rietuma tendences, slikti vai labi, nu, tas vienkārši notiek.
Ko citi domājat par to visiem pēc kārtas? Kurš? Nu, Aivit? Nē, nē, Mārtiņš ierā vēlpi. Ja? Kurš, nu, kurš pirmais ierā vēlpi? Mārtiņ.
Nu, es domāju, ka varbūt jāsaka no citas puses arī jautāt, kāpēc vispār cilvēki grib iestāties partijā. Kāpēc viņi grib kļūt par partijas biedriem un no tā varbūt būtu jāsaprot, kur ir atšķirības, nezinu, ar igauņiem, lietuviešiem un citiem. Tas, ko es varu pilnīgi noteikti pateikt, ka es ļoti skaidri redzu, ka Latvijā iedzīvotāji, skatoties uz partijām, nu, tur ir ļoti augsts neuzticēšanās. Tā institūcijai. Ārkārtīgi augsts. Salīdzinājumā arī ar citām politiskām un sabiedriskām institūcijām. Tur ir stigma, tur ir zināms tāds, teiksim, kauna traips, jūtams asociējot šo te piederību partijai. Līdz ar to pati piederība jau kļūst par tādu zināmu nastu, nevis par iespēju. Tiem, kuriem tā ir iespēja, tā tiešām varbūt ir tas 1% vai 2% cilvēku, kuri ir Latvijā no visas sabiedrības aktīvi partijas biedri. Lai gan formāli, ja nemaldos, ir aptuveni, ka 25 tūkstoši vismaz partijās biedru, ja saksītu kopā starp tām, no tām 50, cik tur tām partijām. Bet reāli lielākai daļai, daudz lielākai daļai ir neuzticēšanās un vienlaikus ir ļoti relatīvi liela apmierinātība savu dzīves kvalitāti, kas ir vienkārši pārsteidzoši šī milzīgā neuzticēšanās partijām, kuras ir tie instrumenti, ar kurām sabiedrības dzīves kvalitāti uzlabot un vieliek savu privāto dzīvi par savu nākotnes jūtos daudz drošāk nekā par to, kā tā partija darbojas un darbosies. Tā kā savelkot kopā tev jautājumu, kāpēc nestājas, es teiktu, ir jāstāst tieši uz šo te privāto motivāciju ar lielā mērā. Cilvēki vienkārši neredz vajadzību.
Tu stājās tāpēc, lai varētu tā kā tikt pie teikšanas, tā?
Jā, protams, jo nē, tas ir viens svarīgs nē. Motīvs. Tas ir viens
tu teici, jāsāk ar to jautājumu, kāpēc es pāriestājas.
Jā, un ļoti svarīgs motīvs ir tas, ko mēs, piemēram, nu pat vēl var teikt, februārī vienā lielā aptaujā sabiedrības saliedētības vektori, kas ir milzīga aptauja veikta, kur mēs patiesībā vaicājam cilvēkiem, arī tā skatā, kāpēc nepiedalās tur vēlēšanās, kas ir tie galvenie motīvi, nu, ka nespēju ietekmēt un ka nav tā sajūta, ka tu kaut ko varēsi mainīt. Un tā ir arī
OECD aptaujā bija 18% cilvēku tikai
uz... Šī apziņa par manu nespēju, zemo rīcības spēju partijas kontekstā, ka es kaut ko varēšu ietekmēt. Es varu savu dzīvi ietekmēt, es varu savu ģimeni ietekmēt kaut kādā pozitīvā gultnē, bet kā ar partiju es neko nevarēšu mainīt, tā ir viens tāds svarīgs faktors, kas varētu skaidrot. Protams, atkal mēs atgriezīsimies pie jautājumu, bet kā tad tā? Igaunijā varbūt vairāk viņi tic, ka viņi spēja ietekmēt. Tas ir nākamais jautājums, ko būtu vērts atbildēt, bet es domāju, ka ir svarīgi sākt no šī te izteikta privātas motivācijas. Kāpēc vispār tā
ir? Tad man droši vien jāpiemina vēl, tad ir vispār kaut kāda Amerikas Savienotās valsts, patīk vai nepatīk, bet tur ir gandrīz puse demokrāti, un gandrīz otra puse ir republikāņi, bet viņi tur visi kaut kā ir.
Tur arī mainās, ja.
Nu jā, bet izvēlējušies ir milzīgs skaits.
Jā, no tas jau tikko gandrīz tā kā pieminētais tais OECD pētījums par uzticēšanos dažādām valsts iestādēm, politiskām partijām, tas arī parāda, kāpēc mums ir maza šo cilvēku un proti pagājušā gada pētījums viņš ir publicēts, un tad politiskām partijām uzticās 13% cilvēku. Nu, Saimā 25%, valdībā 29%, ne 27%. Un un tas arī parāda to, un šie cipari ir zemi, jo viņi ir tad saistīti ar to, ka mēs neusticamies valsts pārvaldē. Proti, ka cilvēks nejūtās tā kā pārliecināts tikai tas, ka es tā kā uzticēšos un ka es zinu, ka tas strādās manā labā, bet cilvēki, tā kā tā pirmā reakcija, ka viņi kaut ko no valsts pārvaldes saņem, ir tāda kā drīzāk bailes. Piemēram, tagad mēs daudz saņēmām to LNP vēstuli, kur nevarēja atvērt vaļā. Tā pirmā doma jau nebija, ka mūs uzaicina uz vēlēšanām un kaut kas labs ir noticis, bet ko es varētu būt izdarījusi? Vai es esmu kaut ko, vai man tagad ir, man bija, piemēram, pirmais, kas man ienāca prātā, varbūt man latviešu valodas zināšanas gribēs pārbaudīt, jo es esmu pazaudējusi savu vidusskolas atestātu, un, kas man ļauta kvalificēties. Tas, kā es varu sagaidīt kaut ko tādu, kas drīzāk man varētu varbūt kaitēt, nevis palīdzēt. Tas varbūt arī rada tādu, un es pat zinu, kā valsts pārvalde strādā, bet daudz Latvijas iedzīvotāji nemaz pat to nezina, kā valsts darbojās. Un īpaši, ja mēs runājam par jauniešiem, kur neiet ne uz vēlēšanām, ne viņi interesējās, kā visa tā sistēma strādā. Un kaut kā tā izglītības sistēma mums ir palaidusi garām, to it kā tā pilsoniskā izglītība ir ielikta programmā, bet trūkst tādas praktiskas pieejas, kas mums dotu reālas zināšanas, ko es ar to varu darīt. Viņi varbūt tur var nosaukt, kas ir valsts prezidents un tādas formālas lietas, bet tāda darbošanās ar lietām, kā teiksim, pārstāvēt savas intereses. Un šo prasmu tā kā nav, un te mēs atšķiramies gan no igauņiem, gan no lietuviešiem.
Par to neinteresēšanos mazliet vēlāk arī parunāsim. Es gribu pieņemsim domāt, ka tie, kas vispār klausās krustpunktā, tad kaut ko viņi interesējās. Pieņemsim, citādi es domāju, ka neslēgtu radioaparāti vispār iekšā vai nemeklētu raidierakstu platformās. Pieņemsim, uz viens klausītājs gan anonīmi raksta, bet politikā taču pamatā iet Latvijā, lai realizētu savus merkantīlās intereses.
Intereses, domāju, merkantīlās tas ir tāds, jau tāds sakāpinājums. Intereses, jā, politika ir vērtība un interešu kopspēle.
Šeit man šeit, ka tas cinismu piesitiens, kas ir jūtams šajā jautājumā, man šeit, ka arī Latvijā ir diezgan raksturīgs, un varbūt arī tur nav jārokās tik dziļi kā Aivita, mēģinot mūs salīdzināt ar Lietuvu un Igauniju. Ja man šis salīdzinājums būtu jāveic, man šeit, ka ir viena atšķirība, kas ir uzkrītoša. Latvijas iedzīvotāji daudz vairāk pēdējās desmitgadēs vilšies politikā. Un tā pirmā asociācija ar partijām 90. Gadu beigā šī gadsimta sākumā, tie ir tādi mazi oligarhu kontrolēti veidojumi, kur tu stājies iekšā pamatā, tiešām kaut kādu pat merkantīlu iemeslu dēļ, lai tev atrod darbu un tā, un nevienu citu ar kaut kādiem citiem viedokļiem, tur arī neviens tā īsti negaida. Un tad dažādi viļņi ar aizvien jaunām pretkorupcijas partijām, kas kaut ko sāk, cilvēki viļās, tad viņas kaut kā pārtop par vēl kaut ko, un beigu beigās partijām ir pat bēdīgāka reputācija nekā jau tā skumīgā reputācija, kas vispār šīm organizācijām ir visā rietumu pasaulē. Jo, ja mēs paskatāmies, kas ir nepopulārākā institūcija vispār visdažādākajās Eiropas Savienības valstīs, gandrīz noteikti tās būs politiskās partijas. Tur mēs neesam unikāli. Mēs esam nedaudz neparasti ar to, cik dziļa mums ir tā skepse tieši attiecībā uz partijām, bet ne uz to, ka tā skepse principā ir. Jo tas, ka tā skepse principā sabiedrībā kopumā ir, tas ir neizbēgami un varbūt arī mūsdienu demokrātijās normāli. Jo galu galā, kas tad ir partija, partija neizbēgami nes kaut kādas idejas, kas varbūt būs simpātiskas daļai sabiedrības, bet iespējams, ka pat lielākai daļai pārējās sabiedrības, varbūt, ka pat tiešām vairākumam, tas ir kaut kas nepieņemams. Kādas ir tā kā politiskās cīņas metodas? Viņas parasti nav diezko estētiskas. Partijas reti, kad ir gatavas tā ļoti publiski tur vienoties un tā kā paslavēt vienu otru par to, ka lūk, kā mums sanāca. Tā ir diezgan akūta tāda cīņa, kas ir neestētiska. Līdz ar to tas, ka partijas kā tādas institūcijas mūsdienu demokrātijā ir nu, problemātiskas jau savā būtībā, nu, tā nav, tas nav liels noslēpums, un par to arī Latvijā mēs runājam, man šķiet, ka nu, jau vismaz kādus 15-20 gadus, un man šķiet, ka Roberts Čīls bija tas, tas šīs idejas nesēs, ka principā partiju ēra iet uz galu, jo nu, mēs redzam, ka cilvēki aizvien vairāk mēģina iesaistīties arī apējot šīs tradicionālās organizāciju formas, bet tu jāskatās 15 gadu nu, teksim, pagātnē un jāsaprot, kur tad mēs esam nonākuši šobrīd, tad es teiktu, ka tomēr, lai arī cik tas neloģiski izskatās, bet tomēr mēs joprojām bez tām partijām īsti nevaram pastāvēt, nu, ka tas ir tāds mūsu sabiedrību politiku strukturējošs elements, kas jā, ir nepopulārs, jā, ir žēl, ka tur darbojās tik maz cilvēku, bet vienlaikus, nu, viņš ir absolūti nepieciešams, lai vispār varētu pieņemt kādus lēmumus.
Nu, mēs skatos, man nāk daudz vēstuļu, un es gan jau varbūt vēl kādas lasīšu, jo diezgan interesanti tie viedokļi, bet es arī aizdomājos par Krišānu sacīto par to, vai tas ir labi vai slikti. Bet tas jautājums arī būtu, kāpēc stāties? Priškam?
Nu, cilvēka laiks ir ierobežots resurss, un nu, tas jau nav noslēpums, ka Latvijā pat ar visu apmierinātību varbūt tā, jo ar dzīves kvalitāti Latvija tomēr ir viena no nu, nabadzīgākajām Eiropas valstīm, kur cilvēki tomēr nu, kalkulē, kam viņi veltīs savu laiku. Nu, ja, teiksim, un tas būtu ļoti labi, ja cilvēks vispār nonāk līdz tādai izvēlē, kā starp stāšanos, piemēram, nu, kādā korī vai deja kolektīvā vai partijā, kas tomēr paņem no viņa...
No kors un dekolektīvs paņem divreiz nedēļā pa divām stundām vai trim. Nu, es esmu kora dalībnieks. No, partijā došain tikai reiz gadā aiziet kopsapulce. Ne? Ja vispār jāaiziet. No, tur ir daudz,
aktīvs
ne?
Darbs partijā ir nemitīgas sapulces, kopsapulces.
Nu, tad tur ir valdē jau jābūt vai kaut kādā, ne?
Darba grupas.
Mums ir vispār kāds priekšstats. Ko nozīmē būt partijas biedram? Tā kā viņš saka, divreiz nedēļā skriet uz sapulcēm? Taču nē.
Tas ir atkarīgs no tā, ko cilvēks šajā partijā vēlas saņemt. Un to mēs pētījumos esam redzējuši, ka ir cilvēki, kas politiku redz kā savu karjeru un kas ļoti apzināti iet uz turienu. 90. Gada sākumā pat bija teorijas, ka tie Latvijas iedzīvotāji, kur nevarēja dabūt pilsonību, kas bija vairāk krievalodīgi, ja tie gāja biznesā, un savukārt latvieši to pašu meklē politikā. Un tad bija nu, tāds skaists nošķīrums starp šīm divām etniskajām grupām, un nevēlte viss tā teikt, latvistākās un nacionālākās partijas vadītājs, viņam bija skaists krievu, tas tā iesauka baķka, vai ne, atceraties visi, nu, kas parādīja, nu, šo te sistēmas, to organizēšanu, un tad ir cilvēki, kur tiešām iet aizstāvēt intereses, un man bija viens tāds stāsts, pa ko es esmu runājis jau, bet tā bija viena sieviete, daudz bērnu mamma, kura dzīvo laukos, un viņa vietējā skolā, direktori kopā ar to skolas personālu, zog gaļu no ēdnītes, un tad bērniem paliek pusdienā kauli, un viņi mēģina par šo runāt, un citi vecāki saka, nu, bet pagaidi, nu, skolas direktors vīrs ir pagastvecis, nu, mēs nevaram iet un neko darīt, un viņi gāja, darīja, nu, tāpēc viņi teica, nevar bērniem darīt pāru, viņiem bija šita sajūta, un beigās viņi palika pagast vadītāju. Tajā
pati.
Vietā, pati, jā, un viņa aizgāja šo te ceļu, protams, ka mēs neticu, ka viņa kādreiz nonāks varbūt parlamentā, jo tur ir nepieciešama cita veida resursi, bet, nu, šīs te pārmaiņas, nu, piemēram, ka mēs esam izgājuši reģionālo reformu un konsolidējuši šo te elektorātu un to iespēju, tas izslēdz, nu, šāda veida, nu, tādas autentiskas, kas interešu aizstāvības, nu tādus tos, šos te momentus, un no vienas puses tā rutīna un tāda, nu, šī te sistēma tā nospiež tāds, varbūt, individuāls iniciatīvs, un tā mūs, mēs vairāk aiziem uz politiku, nu, kā tādu karjeru, nu, kas ir arī riskanta karjera.
Bet ja dīkst tādā līdzībā, nu, pieņemsim, mums arī ir, manai, nu, jāsaka, vecmāmiņai iepriekš tātad dzīvoklis vai nekurā, tad tur ir uzņemts viena iniciatīva, kas grib par to māju rūpēties. Nu, tie daži tādi aktīvisti, bet, nu, tad ir tādi pasīvie, kā, pieņemsim, es, kurš saka, es atbalstīšu. Ja, nu, ja vajag, es visur iešu palīdzēšu, bet patiesībā, nu kā, es tikai balsošu pār. Es atbalstu jūsu idejas. Es negrib, man arī nav laika tur divreiz nedēļā iet, vai ne? Bet, nu, tādā veidā es kā iestājos biedrībā ar to ideju, lai es atbalstītu. Varbūt, ka partija arī nu, tā nedarbojas, vai tur vajag tikai šitos, kas skrien visu laiku, un tie pārējie atbalstītāji nav vajadzīgi?
spriedzi vajadzīga, ir vajadzīga spriedze sabiedrībā, lai celtos kaut kāda līdzdalība partijās tai skaitā. Es domāju, tie populistiskie pagriezieni ne tikai centrāla Eiropā, bet arī kopumā pasaulē kaut ko pastāst. Atcerēsimies arī, ka bija mums kādre, ne, pavisam vēl nesen bija tā partija, kā viņš beigās sauc to kaimiņu, Artusa kaimiņu partijas.
Jau, Kampiedara valsts?
Tur bija vairāki, jā, tur varianti, bet es atceros, ka es... Tajā laikā diezgan aktīvi Anglijā pavadīju intervēju cilvēkus, kuri bija viņu aktīvi atbalstītāji. Tas bija kurš gads kaut kāds 19. Varētu būt, jā, 18.
Pirms Covid, jā.
Jā, un es atceros to vilšanos viņos, kad šī partija, nu, viņa bija pirmo reizi vispār politika, viņa tur organizēja uz vietas atbalsta, visās tajās mazajās pilsētiņās Anglijas organizēja atbalsta grupas šai partijai. Viņa pirmo reizi bija uzdrošinājušies vispār politikas procesā iesaistīties, aizbraucot prom no Latvijas un turēsot. Tur bija dusmas, protams, lielas iekšā, kāpēc viņi vispār to dara, ja, un tam līdzīgi. Un tad, kad tur viss aizgāja šķībi, greizi, viņi teica, ka viņi nekad vairs negribēs iesaistīties, jo viņi jūtās ļoti vīlušies. Tā kā ir šis te šie populistiskie spēki faktiski kalpo, protams, kā tādi ventiļi, cur kurieni mobilizēt veselu lielu, ne tikai vēlētāju, bet arī biedru, jaunu biedru potenciālo kopumu. Un otrs puses, protams, ir šis sabiedrības spiediens, ka šie populistiskie spēki, nu nē. Šie
kāpēc obligāt populistiski? Bet kāpēc populistiski?
Skatāmies, kādā veidā viņi tiek ierāmēti publiskajā telpā.
Nē, tas ir skaidrs, jā, bet, nu, jebkurš jau, nu, ja kaut kas nepatīk, tad tu celies un dāri, nu, ne obligāt populistiski. Nu, tā kā Aivids stāstīja, nu, negrib, ka zog gaļu. Nu, paliek kauli tikai arī svarīgs jautājums. Nu, kaut kas tevi pamudina.
Nu, lūk. Tas ir tas, par ko es skubeklis, kas tevi paskubina, jā, kas tevi paskubina, vai pietiekoši daudz ir šī skubināmā, šie faktori, kas tev paskubinātu, lai tu pat ne tikai paustu neapmierinātību, bet stātu...
Bet tas nozīmē, Latvijā visi vairāk vai mazāk kārtībā.
Es teiktu, ka Latvija no kopējā tā, rietumu Eiropas populisma, trenda, šo vārdu lietojot, izkrīt tajā ziņā, un arī šobrīd mēs redzam, nu, ka Latvijā tas populisms films ir kaut kādā ziņā noplats elitas partija vienotība dominē un tam līdzīgi, protams, bet Latvija ir izkritusi tādā ziņā, ka mūsu populistiskās partijas nav nākušas kā, nu, tāds etniski nacionāli populistiskas partijas, gan arī visām šīm partijām mērķis ir bijis, nu, apvienot gan latviešu valodīgos, gan, nu, krievu valodīgos.
Latvija pirmajā vietā.
Nu, bet tā arī ir, nu, tas ir pašreizējais piemērs, kur arī mēģinā ar šo populistisko retoriku apvienot gan latviešu valodīgos, gan krievu valodīgos, nu, pārsvarā šobrīd, nu, acīm redzot, Šlesar kungs skatās savus reitingus un balsotājs, vairāk tomēr spēlējot par labu krievu valodīgo balsotāju interesi. Bet tas pats ir bijis gan ar Gobzem projektiem, gan ar kaimiņu projektiem. Savukārt, nu, rietumos tomēr šīs populistiskās partijas ir bijušas nacionāli populistiskas, pat tiešām šis vārds savienojums nacionāli populistisks, kā tāds jau daļai pētījumos iegājies, nu, kas Latvijā ir tā, nu, īpaši nav.
Nu, man būtu vienalga, vai viņi nacionāli, kreisi vai kā, bet kāpēc vispār ne nacionālās, ne nenacionālās nav, vai ne tā interese?
Nu, tur ir, vēl ir šis saistība ar, nu, izvērtēšanu, proti, ka es mēģinu salikt, nu, to iespēju, nu, vai man izdosies, jo lielākā daļa citu vecāku teiks, nu, ka neizdosies, un viņi to nedarīja.
Jā, to gaļa,
un, proti, samēro, bet tā samērošanas spēja, to atkal, nu, viņi palstās uz, tiksim, nu, uz uzticēšanos. Mēs, starp citu, no tā pat aptāvi rāda, ka uzticēšanās līdzcilvēkiem ar aptam 60% Latvijas iedzīvotāju uzticis vienkārši citiem cilvēkiem, pat nu, vispār bez partijām, bez kāda ietvera.
Vairāk nekā sabiedriskajiem mēdījiem.
Jā, nu, un, nu, proti, ka mēs tā kā nevisai, nu, uzticis, man bija ļoti interesants pētījums par laimes indeksu, kur mēs arī esam, nu, tā kā ļoti tālu no tā sākuma punkta, kur ir labākās vietas, Un tas pētījums parādīja interesantu korelāciju, ka populistiskām partijām balso cilvēki, kas ir nelaimīgi. Un tad par kreiso spektru populistiem balso tie, kas tomēr tā kā uzticās vēl citiem cilvēkiem. Un par labējo spektru balso tie, kas ir nelaimīgi un neuzticās citiem cilvēkiem. Un viņi tur redz, nu, tur tādu, nu, tādu iespēju, nu, veidot kaut kādu šo te solidaritāti, bet uzliekot priekšā, nu, nu, viņi par balsos, bet viņi varbūt viņi neies tur iekšā. Nu, ka tas tā ir nu, tāda kā robeža. Un kreisajiem populistiem nu, tad ir lielāks iespējas, nu, tāpēc, ka tur ir vienkārši tas cilvēku tā grupa un profils tādi, kuri... Nu, tomēr vairāk uzticēt.
Bet, ja drīkst es to Aivicis sacīto, tomēr pieķeros pie tās domas, nu, ka, nā, bet ko te es tur varu izdarīt? Nu, ko tad es vai ne? Apmēram tā, jā. Proti, mums ir tāds, varbūt, latviešiem tāds zemes pašvērtējums. Nu, mēs jau neko nevaram. No tā, jā.
Nu, tā arī ir, un plus, ja nezini, kā tā sistēma strādā, un šī ilustrācija, nu, tas anonīmais komentārs par to, kāda tā, nu, partiju sistēma ir, tas jau nenozīmē, ka mēs zinām, kāda viņi ir, bet mēs zinām mūsu priekšstatu par to, kādas ir attiecības ar citiem cilvēkiem. Un ja mēs, nu, mēģinām visu iztēloties tā kā korupcija, nu, kas mums ir saprotama schēma, kā tas viss darbojās, kamēr politika, nu, ir tomēr daudz kompleksāks un sarežģītāks mehānisms, kur mēs tad vienādojam ar šo te stereotipu.
Pirms jūs turpiniet tikai, Alis interesanti rakst, bet ziniet, ir interesanti, ja kāds no radiniekiem ir valdības ministrs vai saimes deputāts, tad gan gribas padižoties citu priekšā. Vienkārši viens no maniem attāliem radiniekiem ir ministrs pašreizajā Siliņas valdībā, ziniet, radinieki nepavisam nav nelaimīgi vai nokaunējušies.
Viņi tāpēc stājās partijās. Bet man šķiet, ka nu, ir ļoti spilgts īstenībā tas piemērs ar KPVLV, ka nu, tas bija droši vien, ka pēdējais tāds redzamais vilnis, ka tiešām cilvēki sāk masveidā stāties partijās. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem parādījās kaut kāda cerība uz kaut kādu jaunu pieeju, jaunu enerģiju, un principā, ja mēs iedomājamies ne tikai šajā populistiskajā žanrā, bet jebkurā žanrā, ja atnāktu kāds ar jaunu tā kā enerģiju, vilkmi pat esošajās partijās un aicinātu tā kā stāties cilvēkus iekšā, un tas būtu pietiekami tā kā uzticēšanos raisoši, es pieņemu, ka cilvēki stātos, jo viens ir tā kā mēs paši tā kā izturamies par to, vai mēs katrs gribētu vai negribētu būt partijās, bet līdzīgs, bet cits tomēr ir jautājums, vai mēs jūtam, ka mūs tur kāds gaida vispār, jo, nu, teiksim, ja mēs skatāmies šobrīd uz tā kā Latvijā esošajām partijām, par spīti tam, ka tām ir pieejami, nu, ļoti liela līdzekļa, tai skaitā arī tam, lai mēģinātu tā kā cilvēkiem pateikt, ka, nu, būtu labi stāties iekšā, paskatieties, kādi mums te dažādi pasākumi un ko vēl mēs te ļoti prātīgu daram, gan tā kā valdībā, gan varbūt te opozīcijā, nu, tas tā nenotiek. O, man tas sistēmiski, tas jautājums, kāpēc partijas šobrīd nav ieinteresētas palielināt biedru skaitu, šķiet interesantāks nekā kāpēc cilvēki nestājās. Jo skaidrs, ka nestāsies, kamēr nebūs nu, kaut kāds tāds vai spriedzes brīdis, vai arī kaut kāds iedvesmas brīdis, vai arī kaut kāds lielu baiļu brīdis. Līdz tam mirklim cilvēki nestāsies. Bet kāpēc partijām šie jaunie biedri nemaz tā īsti arī nav vajadzīgi, ja mēs tā kā skatāmies uz pēdējo gadu biedru pieauguma skaita tendencēm, kas nu, dažām partijām ir bet, nu, pavisam niecīgas. Un lielai daļai tā skaitā pašām lielākajām partijām nemaz arī nav. Lūk, tas ir nopietnāks jautājums, un tur es tā intuitīvi skatītos divos virzienos. Virziens numur viens mums tā tomēr vēlēšanu sistēmas personalizētība salīdzinājumā gan ar Igauniju, gan ar Lietuvu ir mazāka. Līdz ar to partijām nav arī nemaz tik grūti uz parlamenta vēlēšanām nokomplektēt 5 sarakstus, jo viņiem nav gluži katrā tur mandātā jāizvirzas viena spēcīga personība, kas var konkurēt ar kodām 7-11 citām spēcīgām personībām, kā tas ir Igaunijā un lielā mērā arī Lietuvā. Un otrs virziens, nu, ka partijām šobrīd mēs esam iedevuši tādu naudu, ka viņām principā tāpatās ir labi. Mm. Un tur bija paredzēts elements, kur vajadzēja iestrādāt mūsu partiju finansēšanas sistēmā, ka viņi saņem pietiekamu naudu, lai normāli eksistētu, bet papildus lietas viņi var iegūt eiro par to, ja viņiem izdodās piesaistīt biedrus, bet partijas tajā brīdī, kad viņas lēma par to, kā sev palielināt finansējumu, lūk, tieši šo elementu uzskatīja par tik nevajadzīgu un apgrūtinošu, ka viņš tika izsviests ārā. Tāpēc arī tās motivācijas partijām šobrīd meklēt jaunas biedrus tā īsti nav.
Ants, tad tieši šo raksta, lai partijas būtu ieinteresētas, kļūt skaitliski masveidīgāks, to finansējumu ir jāveidot. Viņš saka, vispār tad tikai no partijas biedra naudu, aizliedzot arī ziedojumus, jo citādāk vispār pēdējā partija, kaut cik masveidīgi viņaprāt bija Latvijas ceļš. Nu, tā sajūta, redz, ir klausītājiem arī līdzīgi.
man šķiet, kāpēc partijas nav interesētas ņemt jaunus cilvēkus, ir drīzāk tāpēc, ka pati partija strādā kā varas mašinērijas, kur nu, kādi jauni neparedzami elementi, tas izjauc tādu nu, stabilo kursu, paredzamību, domu, ka nu, tur nesašūpos kādas pārāk augstas un labi iecementētas krēslas. Nu, tādā ziņā katrs jauns dalībnieks ir īpaši, ja pēkšņi iestājās 10 jauni cilvēki, kur katrs tomēr nu, ir individs, katrs ir ar kādām savām interesēm, ar kādu savu pienesumu vai kādu savu piedāvājumu, kā uzstādīt to partijas mērķi sasniegt, bet nu, ar viņu ir jāstrādā, ar viņu ir jārunā, viņš ir nu, nu, dažādi riņķi jāmet, lai viņi iedabūtu tajā partijas tajā stabilajā varas mašinērijā, nu tas atkal
prasa. Jā, jo lielāks kolektīvs, jo grūtāk, vai ne? Vieglāk taču ir mazā lokā lietas lemt. Tā taču ir, vai ne? Loģika, vai ne? Par tām partiju, kāpēc partijas nav interesētas, ir ko jums sacīt vēl?
Es gribēju piebilst to, ko mēs varbūt mazāk garām paējam runājot par populistisko segmentu. Man liekas, ka ir viens interesants jautājums par jauniešiem un jauno paaudzi un jauniešiem, kā vēlēt. Es domāju, ka tur tas, ka viņi neinteresējas par politiku, tur savus dabiskais elements ir un par to nevajadzētu tik daudz satraukties. Vajag skatīt, kas vispār notiek. Socioloģijā, piemēram, nu jau ir vairākas grāmatiņas iznākušas par jauniešu radikalizāciju dažādās rietumu valstīs. Un es domāju, ka mēs arī Amerikas vēlētājos to pamanījām, ka pēkšņi par Trumpu nobalsoja vairāk jauniešu nekā bija gaidīts. Gandrīz vai. Tā kā jauniešu radikalizācija dažādi iemeslu dēļ ir viena versija par COVID, tā saukto COVID pārlūdzi.
Jaunieši vienmēr ir bijuši nu, kategoriskāk.
Jautājums par vajadzībām, par spriedzi. Kas rada spriedzi? Un šī te kaut kāda pamestības un arī faktiski tur ir sociālo-ekonomiskie apstākļi arī, kāpēc. Nu, jāstās no valsts uz valsts, protams, būt, bet man ir liels jautājums, protams, par Latvijas jauno vēlētāju. Kas notiek? No viens puses mēs varētu izvirzīt droši vien diezgan ticamu hipotēzi, ka liela daļa viņi paņem progresīvie, ja, un ka progresīviem izdodas uzrunāt lielāku daļu nekā citām partijām jauniešu. Bet, acīm redzot, tas varbūt nav pietiekoši, un man liekas, ka te ir tas lielais jautājums, kas notiksies ar uz kuru pusi tas jaunā paudze.
Par jauno paudzi tulīt turpināsim. Es tikai atgādināšu klausītājiem, ja kādu vēlāk pieslēdzis, lai zinu, ka mums šeit studijā Mārtiņš Kaprāns, kurš ir no Latvijas Universitātes Filozofijas Socioloģijas institūta, vadošais pētnieks Ričards Lācis, konservatīvās domas žurnāla Telos redaktors, Aivita Putniņa, sociāla antropoloģa, Latvijas Universitātes asociētā profesora un Providus direktora vadošā pētniecība Iveta Kažoka.
Raidījums Krustpunktā.
Jā, Krišan.
Papildinot Kaprāna kungu teikto, nu, tas jautājums, tā mistika, kur varētu latviešu jaunieši noslēgties, es drīzāk teiktu, ka nu, šim jautājumam nevajadzētu būt tik lielai mistikai tādā ziņā, ka jaunatnē varētu būt viss nu, rietumnieciskākā grupa. Proti no jaunatnes arī Latvijā mēs varētu sagaidīt, ka nu, masu kultūras un lielās arī amerikanizācijas un globalizācijas iespaidātās tendences varētu būt līdzīgas kā citās no Eiropas vai Rietuma Eiropas vai vispār globālo rietumu valstīs un nu, tur es, nu, protams, mums nav dati, bet ir, nu, mēs redzam, ne tikai Amerikā, bet arī Vācijā, nu, ļoti labi dati, ka jauni vīrieši balso par nacionāli konservatīvajiem populistiem un jaunas sievietes balso par, nu, tādiem galēji kreisiem projektiem, Vācijas progresīvajiem un es domāju, ka šāda dinamika iespējams, nu, tā ļoti
spekulatīva. Sieviešu un vīriešu partijas beigās.
Es nezinu, vai sieviešu vai vīriešu. Man mājās ir divi jaunieši, kuri tagad dodas uz pirmām vēlēšanām. Viens tagad dosies pašvaldībās, otrs paspēja Eiropas parlamentā nobalsot. Nu, mans dēļ varbūt tāpēc, ka es arī tur vairāk interesējos. Viņi tā kā interesējas par politiku, es redzu. Viņi arī atzīst, ka viņi ir diezgan, nu tā, savā vidē ne tie populārākie tādā ziņā. Bet nu, no viņiem sarunām esam sapratis, ka būtībā taisnība ir divas partijas, kas šobrīd iegūst no viņiem. Tā ir progresīvie un tā ir Nacionāla apvienība. Proti, vai nu nacionāls konservatīvs skats, vai tāds ļoti liberāls skats. Jauniešiem nepatīk tāds, nu, tāds pa vidu, ne caps, ne vārīts, kā viņi varētu sacīt.
Bet šī ir jauna tendence. Pirms kaut kādiem dažiem gadiem tā vēl nebija. Nu, Nacionāla apvienībai gandrīz vispār nebija vēlētāju nepensijas vecumā, kamēr, nu, teiksim, ja mēs skatāmies tā kā, nu, liberālāko tā kā, vai arī kreisāko, ja mēs šādā izpratnē runājam par liberālismu Latvijas sabiedrības daļu, tad tie bija jaunieši. Šobrīd tās tendences ir tiešām jau var redzēt, ka viņas ir dalītas. Un vienlaikus arī nu, tās tendences nedrīkst pārspīlēt. Tāpēc, ka atkal, ja mēs atgriežamies pie tā KPVLV fenomena, kas bija mazāk par politiku, tas bija vairāk par manierēm, par enerģijas līmeni, par kaut kādu, tur es nezinu,
dusmā.
Pārmaiņu vēstījumu, dusmu vēstījumu, par to nobalsoja stipri vairāk jauniešu nekā jebkāda tā kā varēja nobalsot par progresīvajiem vai par nacionālo apvienību vienkārši dēļ šī stila. Vienlaikus, kad mēs domājam par nesenākajām vēlēšanām, gan teiksim, par Saeimas vēlēšanām, gan par Eiropas parlamenta vēlēšanām, patiesībā progresīvo rezultāts bija sliktāks nekā rādīja tās tendences, kuras varēja novērot pēc sabiedriskās domas aptaujām, tāpēc, ka jaunieši pati tā kā apsvēra balsot par šo partiju, nebija tik ļoti motivēti, lai aizietu un arī nobalsotu. Līdz ar to nu, tās tendences, viņas ir viegli nu, tā kā vispārināt, bet tie vispārinājumi pēc tam, ja mēs skatāmies uz to sociālo realitāti, mums parādās, nu, īsti neparādās kā patiesību atspoguļojuši. Tāpēc tas, kas šobrīd notiek ar jauniešiem, patiesībā ir padziļināts, izpētes vērts, arī manis šobrīd tādi vairāk epizodiskie novērojumi. Fokus grupās liek domāt, ka ja es mēģinu kaut kā vispārināt mūsdienu jaunieti, nu, tur es nezinu, vecumā 16-25, aptuveni kaut kas tāds, tā noteikti ir tāda piesardzīgāka cilvēku grupa, nekā tas bija raksturīgs pirms 10 vai 20 gadiem. Un, nu, līdz ar to kaut kā tie drošības aspekti ir stipri vairāk nekā tas bija agrāk. Līdz ar to mēs vairs nevaram arī teikt, ka jaunieši vienmēr sevišķi Latvijā balsos radikāli. Un jā, tur var sākt just, ka tiešām ir kaut kādi šie čelošie jautājumi, kas ar jauniešiem atkarībā nu, no viņu dzimumu vai kaut kādām citām vai arī kādām dzīves pieredzēm ar viņiem runā atšķirīgi. Vai šobrīd jaunietis tā kā pasargāts nu, no kaut kāda tādas populismu uzplūdes, kā mēs redzējām no aptuveni pirms kādiem 7-8 gadiem. Es nezinu, bet nu, teiksim, skatoties, kas notika ar to jauniešu balsīm, kas nobalsoja tajā 18. Gadā vai ne, par KPVLV, viņu balses lielākoties pārdalījās nākamajās vēlēšanās starp citām partijām diezgan līdzīgi. Nebija tā, ka viņi masveidā būtu palikuši mājās, vienkārši tāpēc, ka viņi ir vīlušies KPVLV, vai arī, ka viņi būtu masveidā balsojuši par kādu konkrētu partiju. Nē, sanāca tā, ka tās balses patiešām aizgāja pa visām citām partijām diezgan līdzīgi, kas nozīmē, ka nu, vismaz tai paudzei, nu, teiksim, tā vilšanās sajūta par laimi nepārvērtās tādā totālā politiskā pārtījā.
Tas kaimiņš atmodināja kādu daļu, arī labi.
Karš atmodināja otrajā gadā.
Pat jauniešiem tajā pašā laikā es arī biju nesen, pieņemsim, Spīdols ģimnāzijā Jelgavā uzrunāts satikties ar jauniešiem. Pirms tam es arī biju vienā citā ģimnāzijā, un es redzu, cik ļoti atšķirīgi tā ainas ir par skolām. Un es nezinu, tur man liekas milzīgi nozīme arī tam, kāda ir izglītības iestāde. Man, piemēram, pat pārsteidz, ka Spīdols ģimnāzijā tur viņi lielākā daļa visi tiek, un zāle bija diezgan papīla, nevarētu teikt, tur bija pārpasīnts noteikti tie jaunieši. Gan lieto internetu, gan skatās televizorā ziņas, gan klausās radio aparāts, kas man likās apbrīnojami vispār. Kamēr citur tas tā nav. Un tad izglītības iestādēji arī ir diezgan iespēja ietekmēt.
Nu, es domāju, mums vispār izglītības sistēma ir ļoti segregēta, kur mēs ļoti atlasām jauniešus izglītības sistēmā, jau mēs viņus sociāli stratificējam. Un izglītības finansējums atbalsta šo te stratifikāciju, tu esi labāks, tev ģimenei vairāk līdzekļu, tu var algot privātu skolotāju, tad tu nonāks labāk finansētajā skolā. Un tas arī, nu, šī te noslāņošanās, mēs skatāmies tā kā, nu, viņu atbalsta politiskām partijām, bet lielā mērā tas ir informācijas kanāls, ko viņi patērē. Nu, proti, kāda veida informācija, kāda veida tīkli. Un tas arī rada to viņu pasauli, vai tā ir nu, plašāka, vai tā ir šaurāka, un tur ir tas TikToks, kurām viņi seko, un tie viņu sociālo tīkli. Jo, man liekas, ļoti interesants fenomens bija, tad, kad tika ievēlēts pašreizējais prezidents. Viņām bija ārkārtīgi liels jaunatnes atbalsts. Nav neviena cita politiķa, pa kuru jaunieši būtu tādā sajūskā.
Latvijā vai Amerikā?
Latvijā, kā Edgars Rinkevičs.
Pa Latvijas prezidentu.
Jā. Un tā, ka pat jaunieši, kuri varbūt neiet uz vēlēšanām, viņi bija dzirdējuši par Rinkeviču, viņi bija redzējuši viņu sociālo profilu, viņam ļoti patīk Rinkeviča kaķu un govju bildes. Un ka šī, teiksim, ir tā lieta un tas veids, kas viņus varēja uzrunāt. Un tas ir tas jautājums, kā gan izglītības sistēma, gan šī te noslāņošanās veido šīs te valodas, kā mēs varam saprasties.
Jaunieši pat arī par Trumpu interesējas, Donaldi, pilnīgi noteikti. Arī šis fenomens interesē Latvijas jauniešus, bet 50%, kas saka, ka viņi neinteresējas par politiku, un tā bija oficiālā aptauja dati, tas ir liels.
50% aptuveni izvairās no ziņā par politiku Latvijā, cilvēku vispār. Tas nav nekas tur ārkārtējs, par ko vajadzētu satraukties. Tā ir pilnīgi tas, ka tu neinteresējies par politiku, vēl nenozīmē, ka tu nepiedalīsies, piemēram, vēlēšanās. Tur nav pilnīgi vienmēr viss.
Varbūt arī nevajag tādiem daļiem piedalīties, kas neinteresējas.
Es varu no konservatīvā cilvēka skatupunkta. Arī vispār konservatīvo filozofijā drīzāk doma ir tāda, ka šī tāds diktāts prasība obligāti iet visādos tur mītiņos, protestos, aktīvi piedalīties politikā, stāties partijās un tamlīdzīgi. Tāda klasiskā konservatīvo skatupunkta, tā ir drīzāk atkal laika izmešana dažādām aktivitātēm, kuras tikpat labi būtu veltīt savai tuvākajai ģimenei, sava dārziņa kopšanai, kartupaļu stādīšanai, mūzikas sacerēšanai, vietējā
pagastā. Un tad vienīgā enerģija veltīt tajā brīdī, lai var ievēlēt tādu Donaldu Trumpu.
Jā, kā to lielo tautas tribūnu, lielo tautas pārstāvu, kurš tad parūpēties par politiku šī mazā konservatīvā cilvēka vietā, lai tas, šis lielais tautas tribūns tad dara, kamēr es pats stāvu savus kartupaļus.
Redz, kā ir viegli runāt, mums ir viegli runāt par to līdzdalību, bet līdzdalību dažādās formās, bet līdz ko mēs atkal atgriežamies pie tā sākumatnējā jautājuma par tiem biedriem un par kļūšanu par biedru atkal, kādā veidā piespiest vai padarīt tev to partijas piebiedrošanās partijai kā kaut ko, kas ir tikpat pašsaprotama daļa no tavas esamības, kā dārziņa kopšana, korīju dziedāšana vai iešana zemessardzē. Lūk,
Jā, bet tas viens aspekts, ko Īveta ieminējās, es varbūt viņu salikšu kopā ar vienu vēstuli, refleksiju te mums atsūtītajā vēstulītē, kur rakstā, vai jūs neesat pamanījuši, ka vislabākais cilvēks, kā ieiet pa saimas durvīm, pārvēršas līdz nepazīšanai partijas vai frakcijas disciplīnas dēļ. Un ja drīkst, es to pārvērsīšu uz to tavu sacīto par tiem kompromisiem, jo redzi, lai būtu kāda partija, kas der Aidim Thompsonam, tā var būt tikai mana vienīgā partija. Tāpēc, kad es domāju, kaut kādā lietā es prošam piekritīšu Krišānim Lācim, bet kaut kādā noteikti nē, kaut kādā es piekritīšu Kaprānam Mārtiņam, bet kaut kādā nē. Es nevaru, vai ne, beigās tā, kā domāju es, tā domā tikai viens es unikālais. Tāpēc katram cilvēkam sava partija. Es nevaru tur iestāties kādā partijā, kurā man ļoti daudz no savajiem uzskatiem ir, jāziedo, jāupurē.
Cena jāsamaksā.
Es kādām kompromisām negribu būt ļauties gatavs, un tāpēc arī nestājos partijā, tagad iedrīkst. Tā var teikt, ir refleksija uz šo.
Man liekas, ka tur ir divas atšķirīgas lietas. Tas, ka cilvēki ieiet saimā un viņi pēc tam pārvēršās, tas tā notiek, bet tas nav kompromisu dēļ, bet tāpēc, ka tu sāci dzīvot tādā slēgtā un iluzorā vidē. Mm-hmm. Un šī te iluzorā vide te tev, rada tādu ļoti selektīvu, tas tā kā mēs dzīvojam savos sociālajos burbuļos, un tad saime ir tāds sociālais burbulis, kur ļoti maz cilvēki, kuri spēj saglabāt to saikni vai to pieredzi, līdzīgi tā kā dzīvo tas cilvēks parastais. Un es esmu redzējis pati personīgi kolēģus, kuri tur nonāku, un viņi pārmainās līdz nepazīšanai, es atceros Nilu Muižnieku. Ar viņu nebija iespējams runāt, viņš dzīvoja kaut kādā tā kā paralēlā realitātē, un viņam tas pārgāja pēc tam, ka viņš no turienes tika ārā. Un es tagad atkal ar viņu runāju, un iespējams viņš pats nemaz nav to pamanījis.
Viņš esai par to uzrakstīja pēc tam.
Jā,
angļu valodā, kas ar viņu notiek un kā uz viņu raugās cilvēki.
Jā, un tur ir tas paradoks, cik mēs esam gatavi investēt un tie kompromisi jau arī, tie ir tie ir mainījušies. 90. gadu politikā tie bija citādi, kā tie ir tagad.
Nu, tagad lielāki vajadzīgi, ne? Nu, ja es būtu republikāns, tāpēc, ka man patika Reigans iestājies Amerikā, nu, es taču tagad... Es nezinātu, ko darīt, vai ne?
Klau, bet Ivete pašā sākumā minēja par to, ka politika ir tā neestētiskā pusē, ja, par to, ka šie konflikti un lietu kārtošana neestētiski. Man liekas, ka tur ir ļoti daudz estētiskuma patiesībā. Visi tie strīdi, acu uzsišana viens otram, jā, pliķu sišana, tas viss piederīgs tai spēlē, un tieši tur ir tā estētika, un tas brīžiem patiesībā pašlaik Latvijas politikā pietrūkst. Viss ir tik ļoti remdens, pietrūkst tieši šī tā kaut kāda, zināt, asiņu.
Partijas un koalīcijas disciplīna noguldina visu
procesu. Mērenums, šis mērenums ir tas, kas rada garlaicību, bet tur, un ļoti neestētisku garlaicību, es gribētu teikt.
Mm-hmm. Nu, jā, bet no otras puses, ja domā par tiem cilvēkiem, kuri apsver vai stāties tā kā partijās, un ja viņi redz tos kautiņus.
Vieglāk kādā... pozicionēties, tieši tā, ir vieglāk pozicionēties,
bet tad, kad tur redzi konflikti. Bet vai mudinās tā kā iesaistīties partijās, tas, ka viņiem būs interesantāk šau nav noliedzams.
Pašiem vieglāk pozicionēties, es domāju.
Jā, bet nu, es tomēr, varbūt, ka tie ir mani aizspriedumi, kas man neļauj tā kā Mārtiņa teikt to tā kā uztvert kā virzienu, kurā būtu vērts skatīties, bet es apsolos par to nopietnāk padomāt, bet es tomēr nu, šobrīd skatītos tajā pašā virzienā, kamēr mēs vēl šķitinam to jautājumu, kāpēc cilvēki pārvēršās pēc kaut kāda brīža, kad viņi ieiet saimā, nu lielā mērā ka šeit ir tomēr tā mūsu fundamentāla atšķirība no Lietuvas un Igaunijas, tāpēc, ka viņus īsti ir vēlētājiem vairs nekas nesaista. Gan Lietuvā, gan Igaunijā šie cilvēki ir ievēlēti no kaut kādas ļoti konkrētas geogrāfiskas teritorijas, kā vienīgais tās savas partijas pārstāvs no attiecīgās teritorijas. Līdz ar to, lai tās teritorijas cilvēkiem vispār nav jautājums par to, pie kā iet, lai tā kā noskaidrotu, kas notiek politikā, un ka viņiem ir kaut kādas problēmas, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tas deputāts ir klāt un ar šiem cilvēkiem runā, līdz ar to tā saikne nekad nepazūd, nekurā brīdī nepazūd tā vajadzība gan skaidrot, ko es te daru, gan arī dzirdēt no cilvēkiem, kas notiek sabiedrībā. Mums tā nav. un es teiktu, ka tas, ka mums tā nav, neļauj arī tiem cilvēkiem, kas kļuvuši par deputātiem, par ministriem, pamanīt, ka kaut kas aizgājis ne tā. Tāpēc, ka nu, pēc tās visas tās mūsu sistēmas uzbūves tik ilgi, kamēr viņi pēc tam nokļūst nu, vienā no tiem pieciem savas partijas izveidotajiem vēlēšanu tā kā apgabalu tur tiem sarakstiem, un viņi nav sataisījuši milzīgas šmuces vai arī nav mēģinājuši kaut ko reformēt, kļūstot šādi nepopulāri, viņiem ir ļoti liela iespēja ar savu atpazīstamību iekļūt arī nākamajā parlamentā. Līdz ar to tur arī veidojās tā sajūta iedzīvotājiem, kāda tad jēga man vispār piedalīties vēlēšanās, kur nu vēl tur start tā kā piedalīties partijās. Līdz ar to es teiktu, ka šeit ir tomēr jāpaskatās arī uz tiem sistēmiskākajiem iemesliem, kāpēc mums tā atrautības starp vēlēto varu un cilvēkiem joprojām ir tik liela. Bija mēģinājums viņu samazināt, un tajā brīdī, kad nu, tika aizliegts vienu un to pašu vēlēšanu sarakstu piedāvāt visos piecos apgabalos, nu, tā, lai nebūtu tos lokomotīvas princips. Bet nu, nerealizējās tās reformas otrā daļa, kas piedāvāja tos apgabalus padarīt stipri nelielākus. Nu, tā, lai nu, ir kaut kāda iekšējā konkurence partijā par to, kurš vislabāk pazīst attiecīgo apgabalu, kurš ir nemitīgi uzturējis kontaktu ar vietējiem iedzīvotājiem un kuram tad vietējais iedzīvotājs vienalga vai tā ir partija, par ko viņš balsojas par šo cilvēku vai viņš nav balsojis par to cilvēku, var iet un stāstīt, kas notiek. Un man šķiet, ka šī ir tāda fundamentāla Latvijas politikas problēma. Mēs tā vietā šo problēmu esam risinājuši ar visdažādākiem pseidorisinājumiem. Pseidorisinājums numur viens – mēģināt visus sadzīt partijās, aizliedzot vispār startēt vēlēšanās jebkam citam kā tikai politiskajai partijai. Es man šķiet, ka pašvaldību līmenīs ir drausmīgi, tas ir, nu, tas tā kā, tas rada pilnīgi pretējas, nu, tā kā motivācijas, bet Satversmes tiesa ir pateikusi, ka tas ir konstitucionāli, deputāti šo arī nevēlas mainīt, līdz ar to tā ir. Un otra lieta, mēs tā kā nemitīgi domājam, varbūt vajag palielināt to obligāto biedru tā kā skaitu iekš partijas, tā kā mākslīgi mēģināsim tur tā kā palielināt, partijas palielina to biedru skaitu līdz 500, varbūt kaut kad līdz 1000, varbūt līdz kaut kādiem 2000, domājot, ka tas risinās problēmu. Man šķiet, ka nu, ar šādiem pseido risinājumiem mēs tālu nevirzamies, jo ir kaut kādā veidā ir jāsaliek labāk tā saikne starp cilvēkiem, kad viņi domā par politiku un konkrētām sejām, ar kurām viņi ikdienā var uzturēt kontaktu, kas priekš viņiem šo politiku reprezentē. Mm.
Sistēmiski kaut kas ir jāmaina, jā? Tā jūs arī pārdies?
Nē, bet... jā, ir jau ilgu laiku bijuši vairāk mēģinājumi tos reformas veicināt vēlēšanu sistēmas. Tajā ziņā es piekrītu absolūti, ka beigās sanāk ne partijai, bet sistēmā pašai.
Bet cilvēks, ja viņš grib balsot, viņš, nu, ja viņš nonās vismaz līdz balsošanas fakta apsvēršanai, viņš grib zināt, par ko viņš balso. Un, es domāju, tā ir vēl viena sistēmiska Latvijas partiju izkārtojuma problēma ir, nu jā, drīzāk skaidru tādu ideoloģisko vadlīniju robežšķirtņu trūkums starp partijām. Protams, ir bijuši varbūt divas, trīs tādas partijas, kurām ir kaut kāds, nu, kuras var tā skaidri novietot spektrā, kā, nu, ka tas ir tas degošais jautājums konkrētajai partijai, bet, nu, pārstāvjot, ja tomēr ir tā paklausos, ko tauta runā, nu, tauta uzskata, ka, nu, tie jau visi tāpat ir vienādi, un palas programmas, visas programmas arī izskatās vienādi, un ir sarakstīts vienādā tehniskā žargonā, un droši, it kā tas būtu rakstīts ar ChatGPT, un, nu, tā arī, protams, ir problēma, un šo Latvijas tādu partiju ideoloģiju, to statiskumu, protams, ir veidojis, ilglaicīgi veidojis tas, ka, nu, Latvijā partijas tomēr norobežojās balstoties pēc etniskā aspekta. Ka, nu, tāpat beigās Latviešu partijas izveidoja vienu koalīciju pret vienīgo Krievu partiju, un tad, nu, tās savstarpējās atšķirības koalīcijas ietvaros idejas, kas atšķirības nebija notik liela svara. Tad šobrīd drīzāk tiešām pirmo reizi iespējams ļoti ilgā laikā ir tāda saima, kur nesmēs teorētiski, nu, tādam ideoloģiskajam aspektam vajadzētu ieņemt lielāku lomu, bet, nu, vai tā ir?
Nu, rezultātā pabeidzot, jums pāris minūtes tikai palikušas, ir tā, ka, lai kaut ko mainītu sistēmiski, vajag politisko gribu, bet politiskā griba jau nav, jo politiķiem ir izdevīgā sošā situācija. Mēs neesam nonākuši tādā burtajā lokā, no kur nevar izrauties? Vai?
Nē, nu, izdevīgi līdz kaut kādam brīdim. Tas brīdis ir parasti, kā mēs redzam daudzās citās valstīs, parādās jaunais kaut kāds vilnis. Nu, tā sakot,
tā mums vajag vēl vienu Trumpu Donaldu Latvijā.
Noplauka to, kas ir, un, tā kā, un tad pazūd, nu, teiksim, kaut kādas tās politiskās partijas, pie kurām mēs esam pieraduši, vai viņas kaut kā fundamentāli transformēs, nāk vietā citas. Tā Latvijā jau vairākas reizes ir noticis. Bet nu, sistēmiski tas, protams, nerisina lietas.
Varbūt kāda nāks uz vēlēšanām, beidzot ar sakot, gan to liekam nevar paņemt tikai vēlētājs.
Nu, man liekas, nu, tur jau tā lieta, ka vienkārši uz vēlēšanām nevar atnākt, un tā varbūt ir tāda ilūzija, ka mēs varam tagad visi iet un tagad veidot ietekmi politikā, bet tur ir tieši spēles noteikumi un varbūt negluži par asanīm, kā Mārtiņš teica, bet ka tev vajadzīgs kapitāls, un tie kapitāli ir divi, viens ir nauda, un otrs ir seja un atpazīstamība. Un proti, nu, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir jāuzkrāj, ka tu nevari atnākt kā balta lapa un cerēt, ka tu varēsi tagad kaut ko ietekmēt.
Es domāju, meklējot risinājumus, ja beigās ir jautājums par risinājumiem, tad es domāju, ka tieši partiju un partiju sistēmas sakarā nav vērts pārdīt beigtu zirgu un drīzāk jāpievērš nu, tām lietām, kuras arī nu, konsekventi gan OECD, gan Eurobarometra, gan vietējās aptaujās parādās, nu, kas ir tas, kas, nu, kam latvieši uzticās vai tiec uzticēties, nu, Latvijas iedzīvotāji. Tas dīvainā kārtā joprojām ir prezidenta institūts diezgan populārs. Mēc svārstīties, bet nu, tur ir no 40% līdz 50%. Un diezgan populārs ir pašvaldības. Un es domāju, nu, ka tās trīs viras, kā vismaz veicināt nu, tādu valsts leģitimitāti pilsoņu acīs un arī lielāk arī politisko iesaisti būtu caur, protams, referendumiem, caur lielāku iespējumu teikšanu pašvaldības lietās, nu, tas tā, pašvaldības nulu līmeņa kaut kādas reformas vēlēšanās, un nu, trešais būtu domāt par prezidenta pilnvaru palielināšanu, bet prezidenta pilnvaru palielināšanu prasīt, protams, arī cilvēku balsojumu, un cilvēku balsojums prasīt partiju palīdzību, nu, tad tas ir atkal...
Šo diskusiju mēs šodien neturpinām. Krišāns Lācis ir žurnāla Telos redaktors, biedrības austošās Auvaldes lociklis, Ivete Kažoka, Providus direktora vadošā pētniece, Aivita Putniņa, Latvijas universitātei asociētā profesora sociāla antropoloģi un Latvijas universitātes filozofijas un sociologijas institūta vadošais pētnieks Mārtiņš Kaprāns. Paldies jums par atnākšanu uz interesanto sarunu. Mēs tiekamies ar Latvijas Radio 1 ētrā šodien vēl pēc stundas, kad runājam par pašreiz aktuālo pasaulē raidījumā divas puslodes. Runāsim gan par šīs dienas gaidāmo Trumpa paziņojumu, par kārtiem tarifiem jaunajiem, runāsim par Francijā, Marijas Lepēnas notiesāšanu, arī par gāzu mazliet vairāk šodien. Savukārt rīt kruspunktā būs klimata enerģētikas ministrs Kaspars Melnis, viņš atbildēja žurnālistu klausītāju jautājumiem. Producenti Junām studijā arī Aids Tomsons.